Σε κάθε ιστορία, όσο δραματική και αν είναι, υπάρχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που την έζησε, που δεν το έβαλε κάτω. Ούτε με το κρύο, ούτε με την πείνα, ούτε με το θάνατο. «Και η θάλασσα ήταν τόσο κοντά», του Δημήτρη Ραβάνη Ρεντί. Μια εξήγηση. Πρώτα-πρώτα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη. Οι ιστορίες που θα σας πω είναι... Δεν ξέρω πώς να τις ονομάσω. Όσο να πεις, δεν είναι εύθυμες. Έχουμε, βλέπετε, τη μανία εμείς οι μεγάλοι να ανακατεύουμε σε κάθε κουβέντα, σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε παιδική ζαβολιά, τα δικά μας, τα παλιά. Δεν θέλει να φάει το παιδί, εμείς αρχίζουμε. Δεν τρως, εμείς την κατοχή. Ζητάει ένα κοριτσάκι χρήματα να πάρει δεν ξέρω τι. Βέβαια, εσείς τα βρήκατε έτοιμα, ενώ εμείς τα χρόνια μας... Και αρχίζουν οι ιστορίες. Πώς να τις πεις αυτές τις ιστορίες? Είναι παράξενο, μα και τις πιο πικρές ιστορίες μπορείς να τις πεις χαρούμενες. Θα προσέξατε βέβαια τι γίνεται όταν ο πατέρας συναντιέται με κάποιον παλιό φίλο. Αρχίζουν τις αναμνήσεις για τα παλιά και γελάνε. «Θυμάσαι τότε που μας πυροβολούσαν οι Γερμανοί και εμείς?» Και δώσ' του τα γέλια. «Ναι, ναι», λέει ο άλλος. «Θυμάσαι, θυμάσαι όταν μας πιάσανε και...» Και παραβγαίνουν στα γέλια και τα παιδιά κοιτάνε και απορούν με τους μεγάλους. Δεν είναι όμως για απορία. Η αλήθεια είναι πως σε κάθε ιστορία, όσο δραματική και να είναι, υπάρχει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που την έζησε, που δεν το έβαλε κάτω, ούτε με το κρύο, ούτε με την πείνα, ούτε και με το θάνατο. Γι' αυτό τις ιστορίες μου τις λέω χαρούμενες, όχι εύθυμες, χαρούμενες. Τώρα, αν δεν τις νιώσετε κι εσείς έτσι, σας ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που σας πίκρανα. Και η θάλασσα ήταν τόσο κοντά. Κάποτε ήταν κάτι παιδιά στην πόλη μας που πουλούσαν εφημερίδες. Πάνε χρόνια από τότε. Την εποχή εκείνη έτσι γινότανε. Παρές παρές τα παιδιά πουλούσαν εφημερίδες. Ο Στέφανος είχε έρθει από κάποιο χωριό και δεν είχε δει ποτέ του θάλασσα. Θάλασσα άκουγε και θάλασσα δεν έβλεπε. Μόνο πότε πότε ανεβαίνανε στους λόφους ψηλά και από εκεί βλέπανε τη θάλασσα. Γυάλιζε κάτω, πέρα στο βάθος, σαν ένα κομμάτι καθρέφτης. «Τη θάλασσα κοιτάς?» ρώτησε ο Πάρης το Στέφανο. «Ναι, τη θάλασσα, είναι μακριά». «Μπα, εκεί δανά, θα πάμε μια μέρα». «Και είναι μόνο νερό, ε?» «Νερό, νερό αλμυρό». «Και βαπόρια?» «Και βαπόρια». Αυτό το ήξερε ο Στέφανος. Τα ήξερε όλα για τη θάλασσα, μόνο που δεν έτυχε να τη δει ποτέ του. Στο χωριό δεν είχανε θάλασσα και εδώ στην πόλη πιάστηκε με τη δουλειά και δεν κατάφερε να πάει ως τη θάλασσα. Με τις εφημερίδες την έμαθε ακόμη πιο καλά. Ήταν, βλέπεις, οι θαλασσινές τραγωδίες που δεν λείπανε ποτέ από τις πρώτες σελίδες. Το αφεντικό, όταν τους έδινε τις εφημερίδες, του έλεγε τι να φωνάζουνε. Πότε και πυρκαγιά με τόσα θύματα, πότε δεν ξέρω για κάτι άλλο που έγινε σε κάποια γειτονιά και έπρεπε οπωσδήποτε να το μάθει ο κόσμος. Μα τις περισσότερες φορές φώναζαν. «Θαλασσινή τραγωδία, θαλασσινή τραγωδία, όλες οι λεπτομέρειες στην πρώτη σελίδα». Ο Στέφανος παραξενευότανε. Η θάλασσα φαινότανε τόσο καλή, τόσο γλυκιά, τόσο να, σαν ένα κομμάτι καθρέφτης. Πώς μπορεί να κάνει τέτοιο κακό η θάλασσα? Τώρα την κοίταγε με άλλα μάτια, πάνω από το λόφο που πήγαιναν να μολύσουν τους αετούς τις μέρες που δεν βγαίνανε εφημερίδες. Κι όλο ήθελε να πάνε να τη δούνε και από κοντά. Μα να που δεν κατάφερναν, ποτέ τόνα, ποτέ τάλο, οι μέρες περνούσαν. «Πρέπει να πάω να τη δω, πρέπει», έλεγε ο Στέφανος. «Καλά θα πάμε», απαντούσε ο Πάρης. «Είναι πολύ κοντά, μα να, δεν βρήκαμε καιρό, έννοια σου και θα πάμε. Να, τη Δευτέρα το πρωί που δεν έχει εφημερίδες». Μα δεν κατάφεραν ούτε εκείνη τη Δευτέρα, ούτε την άλλη. Τυχαίνει πολλές φορές αυτό. Κάπου δίπλα θέλεις να πας και δεν μπορείς. Τα να βάλεις για την άλλη μέρα, για την παράλλη. Δεν μπήκαν δά και οι μέρες στο τσουβάλι που λένε. Το χειμώνα ο Στέφανος αρρώστησε. Έβηχε συνέχεια. Ήταν κατακόκκινος και έκαιγε ολόκληρος. «Πάμε στη θάλασσα, πάμε στη θάλασσα», αυτό έλεγε μόνο όταν παραμιλούσε. Κάποιος τους είπε πως πρέπει να το πάρουνε το παιδί και να το πάνε στο σανατόριο. «Θα το δεχτούν», είπαν. Στο υπόγειο που μένανε ήταν άλλο ένα παιδί που είχε ένα καροτσάκι διαμεταφοράς. Βάλανε το Στέφανο στο καροτσάκι να τον πάνε στο σανατόριο. Είχε πυρετό και παραμιλούσε διάκοπα. «Πάμε στη θάλασσα, θέλω να δω τη θάλασσα». «Στη θάλασσα πάμε», είπε ο Πάρης και έσπρωξε το καροτσάκι. Μα δεν φτάσανε στη θάλασσα. Μετά, δεν ξέρω τι έγινε μετά. Ξέρω μόνο πως την άλλη μέρα ο Πάρης βγήκε μόνος του να πουλήσει τις εφημερίδες και φώναζε. «Θαλασσινή τραγωδία, θαλασσινή τραγωδία». Και η εφημερίδα δεν έγραφε τίποτα τέτοιο. Και η θάλασσα ήταν τόσο κοντά. Η Στέλλα ή Χρυσοχέρα. Η Στέλλα ήταν Χρυσοχέρα. Όλος ο κόσμος αυτό έλεγε στο χωριό και την ξέρανε όλοι, και όχι μόνο στο χωριό το δικό της, μα και στα γύρω χωριά. Να, μέχρι 50 χιλιόμετρα δρόμο γύρω γύρω. Και στην πόλη την ξέρανε, που στέλνανε τα κεντήματά της. Και ένταγε τόσο όμορφα όσο κανείς. Δεν είναι μόνο τα χρώματα που ξέρε να τα διαλέξει και να τα ταιριάξει, είναι και τα σχέδια και η φαντασία που έλεγες. Πού τα σκέφτηκε τώρα όλα αυτά? Λένε μάλιστα για ένα κέντημά της, από αυτά που κρεμούσανε στον τοίχο με τα καλημέρα, καλησπέρα και τέτοια, που ήταν, λέει, η γη ολόκληρη, η γη αυτή που πατάμε και γύρω γύρω 12 ύλη. Στην αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, άλλοι γελάσανε κιόλας. 12 ύλη, που ξανακουστήκανε, ο ήλιος είναι ένας. Ύστερα όμως άρχισε να τους αρέσει η ιδέα της γης που τη ζεσταίνουν και τη φωτίζουν. 12 ύλη, και πάψανε να γελάνε. Και άρχισαν να παραγγέλνουν τέτοια κεντήματα που να λένε καλημέρα και να είναι 12 ύλη. Και από την πόλη είχε πάρει παραγγελίες. Η Στέλλα λοιπόν καθότανε όλη τη μέρα στο χαγιάτι και κένταγε. Επειδή μάλιστα στα κεντήματά της φαίνεται πολλές φορές και το βουνό στο βάθος, λένε πως το σπιτάκι της ήταν κάπου στα ριζά του βουνού. Κι ήταν 8 χρονών η Στέλλα. Όλα πήγαν καλά μέχρι μια μέρα που ήρθαν οι χιτλερικοί στο χωριό. Από εκείνη την περίοδο υπάρχει ένα κέντημά της με το βουνό σκεπασμένο με βαριά μαύρα σύννεφα, δηλαδή σκοτεινιά που πέσε στον τόπο. Και ύστερα άλλα κεντήματα που αν τα βρεις όλα εκεί που είναι τώρα σκορπισμένα σε όλη την Ελλάδα και τα βάλεις στη σειρά, μπορείς να βγάλεις μια ολόκληρη ιστορία για εκείνη την εποχή. Να, ας πούμε, ήταν ένα κέντημα με έναν άνθρωπο που τα χέρια του ήταν δεμένα με αλυσίδες. Άλλο, με ένα σπίτι στις φλόγες. Και άλλα πολλά, με στρατιώτες χιτλερικούς που φορούσαν ένα σταυρό παράξενο και βάζανε φωτιά στις τιμονιές. Ή άλλα κεντήματα που δείχνανε ανθρώπους του χωριού με όπλα στα χέρια. Ήταν τόσο πετυχημένα τα σχέδια που όταν οι συγχωριανοί βλέπανε τα κεντήματα γνωρίζανε τους ανθρώπους και λέγανε «Να ο Τάδε, να ο Δίνας», σαν να ήταν φωτογραφίες. Αυτό ήταν το καλό που είχε η Στέλλα. Μα αυτό ήταν και το κακό, γιατί από αυτήν την αξία της, της ήρθε η συμφορά. Να σου μια μέρα η χιτλερική στο σπίτι. Ποιος έφτιαξε αυτό το κέντημα? Ποιο κέντημα? Ρωτάει τρομαγμένη η μητέρα της Στέλλας. Αυτό εδώ με το γεφύρι, λέει ο Δερμηνέας. Α, λέει η μητέρα, η Στέλλα το κέντησε. Και αυτός εδώ ο νεαρός το κέντημα, στο σπίτι σας δεμένη? Αυτόν θέμε, αυτόν ψάχνουμε να τον βρούμε. Και τι τον θέτε, άνθρωποι του Θεού? Πώς τι τον θέμε? Στο γεφύρι την άξανε στον αέρα ένα φορτηγό. Για να τα φτιάξει αυτά η μικρή, πάει να πει του είδε ποιοι ήτανε. Να, από το χαριάτι φαίνεται το γεφύρι. Μα τι λέτε τώρα, για όνομα του Θεού, συνερίζεστε τώρα το μυαλό του παιδιού? Έκανε η μητέρα της Στέλλας και της έριξε μια ματιά σαν να της έλεγε «Να σε τι μας έμπλεξες τώρα, προκομμένη μου!» Είχε τρομάξει και η Στέλλα, γιατί έτσι ήτανε η αλήθεια. Καθότανε όμως σε μια γωνιά και κένταγε τάχα, δεν άκουγε αυτά που λέγανε. Οι χιτλερικοί άρχισαν να ψάχνουν παντού σε όλο το σπίτι, να βρούνε δεν ξέρω τι, χαρτιά, όπλα. Τότε η Στέλλα θυμήθηκε πως έξω στη γλάστρα ήταν κρυμμένα κάτι χαρτιά τυπωμένα. Αν τα βρίσκανε οι χιτλερικοί θα τους σκέγανε το σπίτι. «Ωχ, έχει δίκιο η μητέρα μου», σκέφτηκε. «Μ' αυτά και με αυτά τους έμπλεξα. Αν έκανα ένα κακό ας κάνω τώρα και ένα καλό. Να πάρω εκείνα τα χαρτιά και να τα κρύψω αλλού πριν τα βρούνε». Βγήκε στο χαγιάτι έτσι με τα ρούχα του σπιτιού όπως ήταν. Αν και έκανε κρύο, ένα κρύο από εκείνα που σου τρυπάνε τα κόκαλα. Πήγε μάνι στη γλάστρα και άρπαξε τα χαρτιά. Να σου, εκείνη τη στιγμή βγαίνουν στο χαγιάτι κι άλλοι. Η Στέλλα με τα χαρτιά στα χέρια της. Τι να κάνει? Σκύβει γρήγορα και να κατέβει τα χαρτιά με το χιόνι. Κάνει μια μπάλα και αρχίζει να την τζουλάει. Σε κάθε τσούλιμα κολούσε καινούριο χιόνι, έτσι που η μπάλα ολοένα και μεγάλωνε. Την τζούλα για εκεί στην αυλή. Και οι χιτλερικοί ψάχνανε και στο κοτέτσι και στο στάβλο παντού. Και η μπάλα του χιονιού μεγάλωνε σαν τόπι, σαν μπαλόνι. Και τα χέρια της άρχισαν να πονάνε από το κρύο. Είχε 10 βαθμούς κάτω από το 0 εκείνη τη χρονιά. Πόνος, όχι αστεία. Μα η Στέλλα καταλάβαινε πως δεν μπορούσε να αφήσει το παιχνίδι της αυτό αν δεν φεύγανε οι χιτλερικοί. Και δεν είχε πάρει και τα γάντια της. Τώρα, αν πόναγε έτσι συνέχεια μπορεί και να τα παράταγε. Μα ύστερα από κάμποση ώρα έπαψε να πονάει. Ίσα ίσα που νιώθε τώρα μια ζεστασιά. Να, όπως όταν ύστερα από πολύ κρύο πας να ζεστάνεις τα χέρια σου τη φωτιά σου τζάκι. Και ανέβαινε η ζεστασιά στον καρπό, στα μπράτσα, ίσα με πάνω στους ώμους της. Δεν ένιωθε τίποτα πια, ούτε κρύο ούτε πόνο. Και πρέπει να γελάει κιόλας, να κάνει τη χαζούλα για να την αφήσουν ήσυχη εκείνοι που σήκωναν το σπίτι πάνω κάτω. Και δώσ' του γέλια η Στέλλα η χρυσοχέρα. Ούτε κατάλαβε πότε έφυγαν οι επισκέπτες. Είδε τη μητέρα της μόνο να έρχεται κατά πάνω της κλαίγοντας και να την παίρνει αγκαλιά. Και τι δεν κάνανε να της γιατρέψουν τα χέρια. Δεν είχε ούτε γιατρούς ούτε φάρμακα στο χωριό. Την πήγανε και στην πιο κοντινή πόλη ύστερα από λίγες μέρες. Και τι δεν κάνανε. Από τότε δεν ξανακέντησε η Στέλλα. Μα κάποιος από το χωριό, ένας γέρος που ήξερε, είπε: «Ε και η Στέλλα με αυτό που έκανε κέντησε το ωραιότερο στολίδι. Ένα στολίδι για όλους μας». Από τότε που μαθεύτηκε αυτή η ιστορία, πολλοί είναι εκείνοι που ψάχνουν να βρουν ένα κέντημα της Στέλλας. Και όταν βρίσκουν κανένα, με ήλιους ή με περιστέρια ρωτάνε: «Λέτε να είναι της Στέλλας αυτό το κέντημα?» «Και βέβαια», απαντάνε, «όλα τα όμορφα πράγματα η Στέλλα η χρυσοχέρα τα φτιάξε». Ο άνθρωπος με τη βραχνή φωνή. Σήμερα, ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω αν κάναμε καλά τότε. Ο Λευτέρης κι εγώ. Εγώ ακόμη λέω, δεν κάναμε καλά. Έπρεπε να τον σώσουμε εκείνον τον άνθρωπο. Το έχω έτσι, πώς να σας το πω, το έχω βαριά. Ο Λευτέρης ακόμη επιμένει πως κάναμε καλά. Δηλαδή όχι πως κάναμε καλά, μα πως δεν είχαμε άλλη λύση. Μα να σας τα πω με τη σειρά. Έτυχε να βρεθούμε εκείνο το καλοκαίρι στην Πελοπόννησο, στον Παναχαϊκό. Μας είχαν δώσει ένα ασύρματο να τον πάμε σε ένα χωριό ψηλά, ένα χωριό χαμένο ανάμεσα στα βράχια και στα δέντρα, στα Σαγέικα. Περάσαμε το βράδυ τη γέφυρα της Αχαγιάς που τη φρουρούσαν οι φασίστες για να μην κατεβαίνουν οι αντάρτες και ξημερώσαμε σε μια πλαγιά στη μέση του δρόμου μας. Έπρεπε να κρυφτούμε και με το σούρουπο να κινήσουμε πάλι. Μας είχαν πει: «Τον ασύρματο και τα μάτια σας». Θα αρχίζανε, βλέπετε, επιχειρήσεις σε μια-δυο μέρες και χρειαζόταν ο ασύρματος για να συνεννοηθούν τα τμήματα του Παναχαϊκού με το αρχηγείο. Κρυφτήκαμε λοιπόν σε ένα παλιό μισογκρεμισμένο πολυβολείο και περιμέναμε να νυχτώσει, όταν ακούμε μοτοσυκλέτες. Ερχόντουσαν από κάτω, από τη γέφυρα της Αχαγιάς. Τις είδαμε από την μπούκα του πολυβολίου, δυο μοτοσυκλέτες με φασίστες να ανεβαίνουν κατά τη μεριά μας. «Τώρα προκόψαμε», λέει ο Λευτέρης. Και προκόψαμε ακόμη περισσότερο, σαν είδαμε τις μοτοσυκλέτες να σταματάνε μπροστά στο πολυβολίο. Να, 5 μέτρα πιο πέρα. Τι μπορούσαμε όμως να κάνουμε? Χωθήκαμε στην πιο σκοτεινή γωνιά, ετοιμάσαμε και τα πιστόλια μας και μια χειροβομβίδα για ώρα ανάγκης και περιμέναμε. Απ' έξω ακούγαμε φωνές. Μια φωνή στα γερμανικά που μίλαγε σαν να γάβγιζε και άλλη μια στα ελληνικά που μετέφραζε τη φωνή του αφέντη της και προσπαθούσε να τα πει στα ελληνικά στον ίδιο τόνο στο γάβγισμα για να ταιριάξει το νόημα. «Πες, που κρύψανε τα ντουφέκια, πες και χαιρεταγματάρχης θα σε συγχωρήσει».
«Δεν ξέρω»,
απάντησε μια βραχνή φωνή. «Πες, τους είδες κι ήσουνε κι εσύ μαζί τους, αυτό το ξέρουμε», γάβγησε πάλι σε μετάφραση ο διερμηνέας. «Ο Χέρ Ταγματάρχης θα σε συγχωρήσει και δεν θα το μάθει κανείς, αυτό το υπόσχομαι», λέει ο Χέρ Ταγματάρχης. «Θα πας χαμένος άδικα. Κάνεις τον ήρωα τζάμπα και βερεσέ. Κανείς δεν θα το μάθει αν δεν μιλήσεις. Και κανείς δεν θα το μάθει αν μας το πεις».
«Θα το ξέρω εγώ. Φτάνει που θα το ξέρω εγώ», απάντησε πάλι η βραχνή φωνή.
«Εμείς στεκόμαστε στη γωνιά μας μουδιασμένοι και δεν παίρναμε ούτε ανάσα για να μην ανακαλύψουν την παρουσία μας».
«Θα τον σκοτώσουν», ψιθύρισα εγώ στο Λευτέρι. «Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να βγούμε και να τους ευνηδιάσουμε. Να τον σώσουμε τον άνθρωπο».
«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», είπε ο Λευτέρης.
«Μπορούμε»,
είπα.
«Αν τους ρηχτούμε ξαφνικά θα τους τον πάρουμε από τα χέρια τους τον άνθρωπο».
«Και αν δεν το πετύχουμε».
«Αν δεν το πετύχουμε».
«Και ο ασύρματος».
«Μα εδώ τώρα αυτή τη στιγμή κινδυνεύει ένας άνθρωπος».
«Αν δεν φτάσει ο ασύρματος στα χέρια των άλλων θα κινδυνέψουν 10 άνθρωποι, 100 άνθρωποι». Απ' έξω τον πιλάτευαν ακόμη τον άνθρωπο, τον χτυπούσαν, τον βασάνιζαν για να μαρτυρήσει που είχαν κρύψει κάτι όπλα. Εκείνος τίποτα, απαντούσε με τη βραχνή ήρεμη φωνή του. Ύστερα ακούσαμε ξαφνικά 2 πυροβολισμούς. Σφιχτήκαμε ο ένας δίπλα στον άλλο, θα ρίσκει είχαν χτυπήσει εμάς οι σφαίρες. Όταν φύγανε οι Γερμανοί βγήκαμε από την κρυψώνα μας περιμένοντας να δούμε τον άνθρωπο που χτύπησαν, μα δεν είδαμε κανέναν. Στη θέση που ήταν οι μοτοσυκλέτες είδαμε μόνο ένα κασελάκι λούστρου. Το σήκωσα στα χέρια μου και έκανα να το κρεμάσω στον ώμο μου χωρίς να ξέρω γιατί το έκανα αυτό. Έτσι από αμηχανία θαρώ. Το λουρί ήταν πολύ κοντό και δεν μπορούσα να το περάσω. Εξετάσαμε καλά το κασελάκι. Είχε κάτι λάμπες αδιανές από μέσα και γεμάτες με νερό, χρωματισμένο με μπλε μελάνι. Είχε και ένα χάρτη μικρό, τη γη μας, κολλημένο στο ένα του πλευρό. Πήρα το κασελάκι και το βάλω στο πολυβολείο. Άρχισα να το σκεπάζω με χώματα, με πέτρες. Έβαλα και ένα σταυρό πρόχειρο ξύλινο. Ώσπου έπεσε το δειλινό, δεν είπαμε τίποτα. Όταν αρχίσαμε να ανεβαίνουμε πάλι την πλαγιά, ο Λευτέρης είπε: «Του άρεσαν τα ταξίδια. Θα το βγάλε, λέω, αυτό από το χάρτη που είχε κολλημένο. Του άρεσαν τα χρώματα». Κι έτσι που βαδίζαμε ανάμεσα από τα αγκάθια και τα βράχια, τα πότομα με τον ασύρματο κρεμασμένο στον ώμο μας, δεν ξέρω πώς μου ήρθε και σκέφτηκα το κασελάκι και το λουρί. Ήταν πολύ κοντό, πάρα πολύ κοντό. Αυτό σημαίνει πως είχαν σκοτώσει ένα παιδί. Κι όμως από τη φωνή του φαινόταν άντρας σωστός. «Επειδή ήταν αναγκασμένο να φωνάζει για να μαζέψει την πελατεία του», είπε ο Λευτέρης. «Και τώρα ακόμη σήμερα δεν ξέρω αν κάναμε καλά. Έπρεπε να το σώσουμε εκείνο το παιδί. Ας πάει στην οργή ο ασύρματος». Ο Λευτέρης και τώρα ακόμη και σήμερα επιμένει: «Καλά κάναμε. Κάναμε ό,τι θα έκανε και εκείνο το παιδί». Τώρα από πού το βγάζει αυτό το συμπέρασμα, δεν ξέρω. Τα παιδιά του Μπαρμπαντρέα. Ποιος δεν τον ήξερε τον Μπαρμπαντρέα στη γειτονιά? Θες να μάθεις πως φτιάχνεται ο αετός? Ο Μπαρμπαντρέας θα σου πει. Θες να δες τα ζύγια? Ο Μπαρμπαντρέας θα σου δείξει. Ακόμη και τα στολίδια και το χριστουγεννιάτικο δέντρο, φτιαγμένα με το τίποτα, πες. Να,
μόνο με χαρτί χρωματιστό και χρυσόχαρτο. Ο Μπαρμπαντρέας. Και το παράξενο, να δείτε τα χέρια του. Πιο χοντρά χέρια δεν έχω δει. Κάτι παλάμες, σαφτιάρια, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Σκασμένα, ροζιασμένα, τι να σας πω. Λες ποτήρι θα πιάσει και θα το κάνει κομμάτια. Όχι να φτιάχνει καραβάκια με χρυσόχαρτο ή ξέρω εγώ ένα άστρο, ακόμη με τις αχτίδες του, με όλα. Και μας τα παιδιά της γειτονιάς μας είχε πει πώς και τι που λένε. Όχι, όχι, χατήρι να μην χαλάσει, μα να ψάξει μόνος του να βρει τι να κάνει για μας. Και τη γάτα σου να του πας άρρωστη, θα στη γιατρέψει. Και γιατί? Αυτό τώρα είναι λίγο στενάχωρο. Επειδή λέει, είχε και ο Μπαρμπαντρέας 3 παιδιά και τη μαμά των παιδιών του μα χάθηκαν όλοι. Τότε με τους φασίστες κάψανε το χωριό του, λέει, τους είχαν μαζέψει όλους στην εκκλησία και βάλανε φωτιά. Πάνε οι άνθρωποι. Ένα βράδυ ακούσαμε φασαρία στη γειτονιά ακριβώς στο δρόμο μας. Ο πατέρας πίσω από τα παντζούρια άκουγε. Είχε βγει ο Μπαρμπαντρέας νυχτιάτικα με 3 αναμένες λαμπάδες στα χέρια και τραγούδαγε. Ήτανε ένα τραγούδι που έλεγε «Σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, πάρτε όπλα στα χέρια και άλλα τέτοια». Τώρα να σας πω, αυτό το τραγούδι πότε επιτρέπεται, πότε απογορεύεται, πότε ξαναεπιτρέπεται. Να, όσο χρονό είμαι εγώ που δεν είμαι ούτε 10 καλά-καλά, 2 φορές έγινε αυτό. Επιτρέπεται, απογορεύεται. Το άλλο το στενάχωρο είναι πως το ίδιο βράδυ ακούσαμε και φωνές και αυτοκίνητα και κορναρίσματα και από τότε δεν τον ξανάδε κανείς τον Μπαρμπαντρέα. Αυτά που σας είπα μέχρι εδώ τα ξέρω εγώ. Αυτά που θα πω από εδώ και πέρα τα άκουσα και τα άμαθα από κάποιον άλλον, πάλι από τη γειτονιά που τον είχαν πιάσει μαζί με τον Μπαρμπαντρέα. Μια μέρα, λέει, εκεί στην αυλή της φυλακής που είχε ένα μεγάλο πεύκο, βγήκανε 3 πουλάκια. Ο Μπαρμπαντρέας τα βρήκε. Είχανε πέσει από τη φωλιά τους, χωρίς φτερά, χωρίς φωνούλα καλά-καλά. Τα πήρε στις παλάμες του και τα 3, μα κάποιος φώναξε. «Πάει, θα τελειώσει τα καημένα!» Δηλαδή ήθελε να πει πως οι χερούκλες που είχε μόνο για πουλιά δεν ήτανε. Ήτανε όμως. Να βλέπατε, λέει ο άνθρωπος από τη γειτονιά μας που σας είπα, να βλέπατε πως τα κρατούσε στην παλάμη του, πως τους άνοιγε το ράμφος, πως τους έβαζε μέσα ψίχουλα και ό,τι άλλο έβρισκε για να τα ταΐσει. Ύστερα όταν μεγάλωσαν πια τα άφησε και πέταξαν. Μόλις έπεσε ο ήλιος, να τα πουλιά πάνω από την αυλή της φυλακής να ψάχνουν τιτιβίζοντας. «Τι ψάχνετε, ε?» «Το σουρτούκο του Μπαρμπαντρέα». «Α, δεν σας είπα, τον Μπαρμπαντρέα τον καταλάβαινες από το σουρτούκο του. Ένα παλτό κοντό, χιλιομπαλωμένο, χοντρό-χοντρό. Δεν το πέρναγε, λέει, με τίποτα το κρύο. Γι' αυτό το κρατούσε και δεν το πέταγε». «Άσε τα χρώματα που είχε από τα μπαλώματα, σαν αποκριάτικο γαϊτανάκι». Είδαν λοιπόν τα πουλιά του σουρτούκου από ψηλά και ήρθαν και κάθισαν στον ώμο του. Τα είχε, λέει, πια τα πουλιά, μη στάξει και μη βρέξει, σαν παιδιά του, τα 3 παιδιά του. Ένα απόγευμα δεν βγήκε ο Μπαρμπαντρέας στην αυλή της φυλακής. Δεν θα ξανάβγαινε ποτέ. Το ίδιο βράδυ γύρισαν και τα 3 πουλιά, τα 3 παιδιά του Μπαρμπαντρέα, και κάνανε βόλτες πετώντας πάνω από την αυλή. Κάνανε ένα γύρο και άλλο γύρο και όλο τη τίβιζαν ανήσυχα. Γιατί? Γιατί δεν βλέπανε πουθενά το σουρτούκο. Το κατάλαβε κάποιος από τους φυλακισμένους και έτρεξε στο κελί. Πήρε το σουρτούκο, τον φόρεσε και βγήκε στην αυλή. Ήρθαν τα πουλιά και έκατσαν στον ώμο του. Κι ύστερα, σαν χάθηκε και εκείνος ο άνθρωπος, φόρεσε άλλο το σουρτούκο και άλλο αργότερα.
Αχ, πολύ θα ήθελα να ξέρω που είναι τώρα αυτός ο σουρτούκος του Μπαρμπαντρέα. Χοντρός και ζεστός και πολύχρωμος από τα μπαλώματα σαν γαϊτανάκι από κρυάτικο.
Κι εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω τι έγιναν τα τρία πουλιά.
Κι εγώ ρωτώ, μήπως ξέρει κανείς σας να πει.
Θα με υποχρεώσει.
Ας σκοπιάσουν. Έγινε το βράδυ, έβρεχε. Απότομα έπιασε η βροχή. Έτσι γίνεται πάντα. Ο ήλιος χάνεται ξαφνικά. Ο ουρανός μυρίζει σαν το κάρβουνο και αδειάζει μονοκοπανιά το νερό. Θαρρείς και σπάει. Εκείνο το βράδυ λοιπόν έβρεχε στο χωριό μας στην Κρήτη.
Οι αδερφές μου
κοιμόντουσαν. Δεν πολύ καταλάβαιναν πολλά πράγματα γιατί ήταν μικρές. Εγώ καταλάβαινα. Ήξερα πως κάτι παράξενο γινόταν στο χωριό εκείνο το βράδυ.
Μόλις βγήκε η μητέρα από το δώμα, σηκώθηκα κι εγώ. Άνοιξα λίγο τα πατζούρια και κοίταξα έξω.
Τι να δεις?
Σκοτάδι.
Και βροχή.
Άλλο τίποτα.
Η μητέρα στεκότανε στην εξώπορτα με την πλάτη στηριγμένη στο κούφωμα. Φόραγε ένα σάλι πλεχτό, μεγάλο, κατάμαυρο και αυτό σαν την ίδια τη νύχτα. Άνοιξα την πόρτα και πήγα κοντά της. Πουθενά στο χωριό δεν έβλεπες ούτε φωτάκι. Μόνο φωνές πνιχτές άκουγες που ερχόντουσαν από την άκρη του χωριού προς τα εμάς. Μία-μία.
«Ε, κουμπάρα Δέσποινα, άκουσες τίποτα?»
«Όχι, τίποτα», απάντησε η κουμπάρα, μια γειτονισά μας.
Η μητέρα μου έκανε το ίδιο, φώναξε δηλαδή προς τα κάτω, προς το άλλο σπίτι.
«Δεν ακούγεται τίποτα!»
Και αυτά εδώ τα
«Άκουσες τίποτα! Δεν ακούγεται τίποτα!»
πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα αφού ερχόνταν πρώτα από την άκρη του χωριού, αδύναμα στην αρχή και όλο πιο δυνατά μέχρι να περάσουν από τη δική μας θύρα και ύστερα να αρχίζουν πάλι να δυνατίζουν κατηφορίζοντας ώσπου έσβηναν ολότελα. Και ύστερα πάλι από την αρχή.
Εγώ ήξερα τι γίνεται. Όλοι οι άντρες είχαν βγει στη δημοσιά και περιμένανε τα φορτηγά με το στρατό. 5 φορές είχαν έρθει τα φορτηγά και Αμερικανοί μαζί. Οι στρατιώτες κρατούσαν τσεκούρια. Ποιος ξανά δε ποτέ στρατιώτες με τσεκούρια?
Μπήκαν όλοι στον Ελαιώνα.
Αλλά να, το κατόπι τους και οι χωριανοί με τσεκούρια και εκείνοι. Και οι μανάδες μας με τα μαύρα τους, με τα σάλια.
5 φορές ήρθανε τα φορτηγά και 5 φορές πήρανε τα μπρος πίσω. Είχαν έρθει, λέει, να κόψουν τις ελιές μας, να κάνουν εκεί πέρα δεν ξέρω τι.
Κάτι στρατόνα, κάτι αεροδρόμιο, δεν ξέρω.
Ο πατέρας μου είχε γυρίσει τότες με ένα καρούμπαλο, να, στο κεφάλι, που εμείς τα παιδιά, τι περιμένεις, βάλαμε τα γέλια και ας έτρεχε και έμας από το κούτελο.
Η μάνα μας του πλύνε την πληγή και την άλυψε με λάδι.
Αν βάλεις λάδι στην πληγή κλείνει αμέσως.
Γι' αυτό είναι που λένε είναι σαν το λάδι στην πληγή αυτός ο άνθρωπος.
Και εκείνοι είχαν έρθει να κόψουν τις ελιές.
Ακούς?
Και ύστερα τι θα βάζουμε στο γόνατο σαν χτυπάμε?
Στο χωριό δεν ακούς παρά τούτο. Καλά που έχουμε λάδι.
Και όταν ανάβουν τα καντήλια.
Καλά που έχουμε λάδι.
Και όταν βάζεις την κατσαρόλα με τη φασολάδα.
Καλά που έχουμε λάδι.
Τώρα εδώ που τα λέμε, όλο και τα βάζουν με τα λιόδεντρα οι χωριανοί και τα καταριώνται.
Και η μάνα μου και ο πατέρας μου.
Η μάνα μου όλο στον Ελαιώνα πηγαίνει και τα κανακεύει όταν δεν τα καταργέται.
Και τα ψάχνει φίλο κλαρί μπας και αρρωστήσανε.
Και ύστερα την ακούς και να τα μαλώνει.
Να, όπως εμάς τα παιδιά.
Αχ, αχ, πώς μας παιδεύετε. Τη ζωή μας τρώτε.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, σαν να φοβάμαι όταν η μάνα μας μαλώνει τα λιόδεντρα.
Γιατί σαν να μου φαίνεται πως εκεί να θυμώνουν και κάτι λένε. Γιατί όλο και ακούς πάνω στις φιλοσιές τους να ψιθυρίζουν. Ξαφνικά από την άκρη του χωριού ακούστηκε η φωνή που περιμέναμε. «Έρχονται!» Και πιο κοντά. «Έρχονται! Έρχονται!» φώναξε βιαστική και η μάνα μου προς τα κάτω και ύστερα μπήκε στο σπίτι. «Ξύπνησε τα κορίτσια!» λέει. «Μα ήσυχα, να μην μου τα τρομάξεις!» Η μάνα μας πήρε τρία σκηνιά που τα είχε εκεί έτοιμα. Το νερό έτρεχε από πάνω της. Σηκώθηκαν και τα κορίτσια μας, τα ντύσαμε ζεστά, τα τύλιξαμε μια κουβέρτα την κάθε μια τους και βγήκαμε στο δρόμο. Στο σκοτάδι και τη βροχή έβλεπες τις σκιές να προχωράνε και άκουγες τους ψιθύρους βιαστικούς. «Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, κάνε πιο γρήγορα!» Και όλοι έτσι, με τα παιδιά στην αγκαλιά. Τα μικρότερα, τα άλλα σαν εμένα που είχαν πιάσει τα 8 μονάχα τους. Αυτό μας έλειπε, να μας κρατάνε και εμάς στην αγκαλιά. Φτάσαμε στον Ελαιώνα που ήταν πιο σκοτεινά και από το δρόμο. Μα η βροχή δεν έπεφτε πάνω σου με δύναμη. «Πάρε το σκηνή και δέσε τη Λευτερίτσα μας στο δέντρο», μου φώναξε η μητέρα και μου πέταξε ένα σκηνή. Η Λευτερίτσα μας έκλαιγε. Έκλαιγε και η Σοφία καθώς την έδαινε η μητέρα σε άλλο δέντρο. Εγώ τους είπα πως δενόμαστε έτσι για να παίξουμε και σκόντεψε να με πάρουν τα κλάματα σαν μέδεσε και μένα. Έκανα κουράγιο όμως και τους έλεγα αστεία. «Η ψυχή μου το ξέρει, τρόμο που είχα πάρει». Μα δεν είχα δικαίωμα να κλάψω γιατί μου είχε πει η μητέρα να προσέχω να παρηγορήσω τα κορίτσια. Τα μικρά όμως κλαίγανε όλα και έτσι όπως ήταν σκοτεινά και σουσούριζε και η βροχή έλεγες πως κλαίγανε τα δέντρα. Άλλο πράγμα να ακούς ένα ολόκληρο Ελαιώνα να κλαίει. Μπροστά έφτασε και ένα φορτηγό με στρατιώτες. «Τι είναι αυτά?» λέει ένας με στολής, αβλέπει τα παιδιά δεμένα στα δέντρα. «Τα παιδιά μας!» λέει ο πατέρας και σήκωσε ένα δαδί αναμένο που κρατούσε στο χέρι. Σήκωσαν και όλοι οι άντρες τα δαδιά αναμένα. «Είναι τα παιδιά μας!» φώναξαν όλοι. «Πάρε τα παιδιά, θα κόψουμε τα δέντρα». «Κόφτε και τα παιδιά, γιατί σαν μας κόψετε τα δέντρα δεν θα έχουμε τι να τα ταγίσουμε, το ίδιο θα είναι». Βρε με το καλό, βρε με το κακό, τίποτα. Οι στρατιώτες δεν είχαν και μεγάλο ζόρι και όλο ψου με τους δικούς μας τους χωριανούς. Ήταν μαζί τους και ένας από τα μέρη μας. Οι άλλοι ξένοι φαίνεται είχαν το ζόρι. Φωνές, κακό, κλάματα τα παιδιά, βροχή. Να, τι να σας λέω. Είδαν και από είδαν μπήκανε στα φορτηγά και από εδώ πάνε κι άλλοι. Οι άντρες μείνανε στον Ελαιώνα και εκεί θα πηγαίνουν κάθε βράδυ. Λέει, μη τους ξανάρθει η όρεξη και μπουκάρουν στα κρυφά να μας κόψουν τα δέντρα. Η μάνα μας ξάπλωσε τα κορίτσια και τους έτρεψε τις πλάτες με λάδι για να μην κρυολογήσουν που βράχηκαν. Το λάδι κάνει καλό και για το κρύωμα και για τις πληγές. Όταν χτυπήσεις το παιχνίδι βάλε λάδι να δεις πως τα γιάνει αμέσως. Και εκείνοι θέλουν να μας κόψουν τα δέντρα. Ας κοπιάσουν.
Πιάνο. Ήταν μια αυλή στενή, χωρίς ήλιο και πες χωρίς αέρα. Ο Νίκος και ο Γιάννης βρισκόντουσαν πάλι κάτω από το παράθυρο του κυρίου Κοντού, καθηγητή της μουσικής. Ο Νίκος είχε ανέβει στους ώμους του Γιάννη για να μπορεί να φτάνει ως πάνω, ψηλά, ως εκεί που αρχίζανε τα κουρτινάκια. Έτσι θα βλέπε μέσα στο δωμάτιο. Από μέσα ακουγόταν η φωνή του κυρίου καθηγητή. «Ντόρεμι ντό, ντόρεμι ντό». Ήταν ένα βάλς άσκηση για πιάνο. Ο Γιάννης, κειμένος με τον Νίκο στους ώμους του, περίμενε υπομονητικά τη σειρά του. Να κατέβει ο Νίκος για να ανέβει αυτός. Προσπάθησε να γυρίσει το κεφάλι του και να ρωτήσει. «Νίκο, είναι μέσα η Άννα?»
«Είναι».
«Τότε γιατί δεν ακούγεται?» Από τη θέση που βρισκόταν ο Νίκος, έβλεπε την Άννα, μόνο από τη μέση και απάνω. Κούναγε το κεφάλι της ρυθμικά δεξιά-αριστερά όπως το ήθελε το βάλς. Σε λίγο ακούστηκε και η φωνή της. «Ντόρεμι ντό φαμιμι». Η φωνή του κυρίου Κοντού έφτασε ως την αυλή.
«Όχι, όχι, ντό δίεσις παρακαλώ, ντό δίεσις».
Απότομα τα γόρια αρχίσανε την κοροϊδία.
«Ντόρεμι φασόλ, φασόλια και κουκιά».
Την ίδια στιγμή ένα γυναικείο χέρι άρπαξε τον Νίκο από το μουσικό του αυτή.
«Κατεβείτε κάτω! Κατεβείτε κάτω από το παράθυρο αμέσως! Δεν τρεπόσαστε! Δεν βρήκατε άλλο παιχνίδι! Η Άννα μαθαίνει πιάνο!»
«Στάσου μαμά! Με πονάει!»
Έσκουξε ο Νίκος και επίδησε από την πλάτη του φίλου του. Το έβαλαν στα πόδια.
«Να μην σας ξαναπιάσω στο παράθυρο του κυρίου Κοντού, γιατί αλίμονό σας! Δεν αφήνετε το κορίτσι να κάνει το μάθημά του!»
Τα δυο παιδιά βγήκαν στον δρόμο μουρμουρίζοντας.
«Ψι, σιγά το μάθημα», είπε ο Νίκος.
«Σιγά το πιάνο», σιγοντάρισε ο Γιάννης.
Την άλλη μέρα η Άννα δεν φάνηκε στο μάθημα. Ο καθηγητής έβγαινε πότε πότε στο παράθυρο και κοίταζε έξω. Περίμεναν και τα γόρια. Κάποια στιγμή ο κύριος Κοντός φώναξε.
«Κύριε Νίκο!»
Έτσι μίλαγε πάντα, με το «κύριε». Θες ήταν παιδί, θες ήταν οδοκαθαριστής, ο κύριος Κοντός έλεγε το «κύριε» και το «κυρία μου». Στο «κυρία» έβαζε και το «μου». Ποιος ξέρει γιατί. Ο Νίκος έτρεξε.
«Κύριε καθηγητά, ξέρετε εμείς...» «Ναι, ναι, ξέρω, δεν πειράζει. Μόνο θα σας παρακαλούσα να φωνάξετε τη Δεσποινίδα Άννα».
«Α, ναι», έλεγε και «Δεσποινής». Την Άννα τώρα, 12 χρονών, «Δεσποινής». Από το ανοιχτό παράθυρο φάνηκε όλο το δωμάτιο. Πιάνο πουθενά. Μόνο στο τραπέζι ένα κομμάτι στενό μακροχαρτόνι με ζωγραφισμένα τα πλήκτρα άσπρα και μαύρα. Ο καθηγητής έλεγε πως έτσι μπορείς να εξασκηθείς. Ύστερα λέει, όταν συνηθίσεις το χαρτόνι, πας και στο πιάνο. Κάνανε σολφές, λέει. Τα αγόρια γι' αυτό κορόιδευαν. Δεν συμφωνούσε όμως ούτε ο πατέρας του Νίκου ούτε η μητέρα του. Ιδιαίτερα ο πατέρας θύμωνε πολύ όταν άκουγε πως τα παιδιά κορόιδεψαν πάλι τον καθηγητή και τη μαθήτριά του.
«Ο καθηγητής θέλει να διδάξει και η Άννα θέλει να μάθει, κατάλαβες? Ο ένας θέλει να δώσει, κατάλαβες? Και ο άλλος να πάρει και εσείς...»
Και κούναγε το κεφάλι του έτσι σαν να έλεγε «τέλος πάντων, πότε θα καταλάβετε πράγματα τόσο απλά?» Μια μέρα ο πατέρας του Νίκου έφυγε για κάποια μετακόμιση. Είχε ένα φορτηγό, μια σακαράκα από τον πόλεμο, συνεταιρικά με ένα φίλο του και κάνανε μεταφορές. Του Νίκου του άρεσε να τον παίρνει ο πατέρας μαζί και ήταν ικανός να μείνει μια ολόκληρη εβδομάδα καλό παιδί για να το πετύχει. Και αυτή τη βδομάδα το πέτυχε. Το σπίτι ήταν μεγάλο και ένα σωρό πράγματα. Ο πατέρας του φώναζε συνέχεια.
«Προσοχή το λαμπατέρ, προσοχή, η πολυθρόνα, είναι αξίας, προσοχή».
Ένα-ένα τα έπιπλα πιάσανε τη θέση του στο φορτηγό. Τα βάζανε έτσι που να μην κουνάνε στο δρόμο, να μην χτυπάνε το ένα μετάλλο και πάθουν ζημιές. Ολόκληρη τέχνη να το πετύχεις.
«Αφήστε μπροστά θέση για το πιάνο»,
ξανάπε ο πατέρας. Ήταν ένα πιάνο μεγάλο με ουρά, κατάμαυρο και γυαλιστερό. Περάσαν τα σκοινιά κάτω από την κοιλιά του πιάνου και σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή το ανεβάσανε στο φορτηγό. Το βάλανε μπροστά μπροστά και το σκέπασαν με μια κουβέρτα. Ο Νίκος τους κοίταζε σιωπηλός. Ύστερα κάτι σκέφτηκε. «Πατέρα, σε παρακαλώ να σταματήσετε στη γωνία. Σε παρακαλώ, μόνο για λίγο, στη γωνιά». Και χωρίς να περιμένει την απάντηση του πατέρα του, άρχισε να τρέχει. Έφτασε λαχανιασμένος. Έφτασε λαχανιασμένος στο σπίτι της Άννας. Προσπάθησε να της εξηγήσει τι συμβαίνει, τι ήθελε από αυτή, αλλά δεν τα κατάφερε. «Εκεί, έλα, έλα, είναι ο πατέρας μου, έλαντε!» Το λαχάνιασμα δεν τον άφηνε να μιλήσει. Άρπαξε την Άννα από τον μπράτσο και την ανάγκασε να τρέξει μαζί του. Στη γωνιά τους περίμενε το φορτηγό με αναμένη τη μηχανή. Μόλις τους είδε, ο πατέρας του Νίκου φώναξε: «Άντε, άντε, ανεβείτε γρήγορα!» Ανέβηκαν και το φορτηγό κίνησε. Αργά, προσεκτικά, για να μην πάθουν ζημιά στα πράγματα. Ανάμεσα στις πολυθρόνες, στους καναπέδες, τα λαμπατέρ, τα τραπέζια, τα τραπεζάκια, ήταν το πιάνο. Κάποιος είχε βάλει μπροστά και το ταμπουρέ, το σκαμνάκι που στριφογυρίζει. Η Άννα κοίταζε σιωπηλή και παραξενεμένη τον Νίκο. Εκείνος πήρε μια βαθιά αναπνοή, ύστερα της έκανε μια κομική υπόκληση. «Ορίστε, Δεσποινής!» Έβγαλε την κουβέρτα που σκέπαζε το πιάνο και το άνοιξε. Τα πλήκτρα άστραψαν. Η Άννα κοίταξε συγκινημένη το πιάνο. Ύστερα κάθισε στο ταμπουρέ. Χάιδεψε με τα χέρια της τα πλήκτρα. Τάχα το σκούπιζε από τις σκόνες. Ένας δυο εργάτες τριμωγμένοι ανάμεσα στα έπιπλα την κοιτούσαν σιωπηλή. Ο Νίκος κράταγε ακόμη και την ανάσα του. Αλλά και να μιλούσαν και να φώναζαν, η Άννα δεν θα τους άκουγε. Γι' αυτήν δεν υπήρχε παρά μόνο το πιάνο. Μαύρο, γυαλιστερό, με ουρά. Έκατσε στον ταμπουρέ. Χτύπησε μερικά πλήκτρα στην τοίχη. Ύστερα πάλι έψαχνε να βρει τις νότες. Σιγά σιγά άρχισε να ξεχωρίζει το βάλς άσκηση που τόσο καλά το ξέρε ο Νίκος. «Ντο ρε μι ντο, φα μι μι ντο ρε». Στην αρχή ασύνδετα, έτσι σαν χτυπήματα, ξεκάρφωτα. Ύστερα άρχισε να δένει. Η μελωδία άρχισε να ξεχωρίζει, στρογγύλευε, γινόταν κάτι σαν κύκλος. Οι εργάτες κουνούσαν τα κεφάλια τους, όχι για τίποτα άλλο, αλλά επειδή έτρεχε το φορτηγό και πηδούσε, φαίνεται στις λακκούβες. Σε κάποια γωνιά το φορτηγό σταμάτησε. Είχαν φτάσει κοντά στο σπίτι που έπρεπε να ξεφορτώσουν. Ο πατέρας του Νίκου και οι εργάτες άλλαξαν ματιές. «Τι κάνουμε τώρα?» Και το κορίτσι συνέχισε να παίζει. Πήρε πάλι το βάλς από την αρχή. Ούτε κοίταζε γύρω της, ούτε ήξερε τι τρέχει, ξεχάστηκε. Η μελωδία που ακουγόταν πάνω από το φορτηγό έκανε τον κόσμο τους περαστικούς να σταματήσουν. Μαζεύτηκαν γύρω από το φορτηγό, άκουγαν αμίλητοι. Και η μελωδία έβγαινε στο δρόμο απαλή. Ύστερα ένα αυτοκίνητο κορνάρισε απότομα. Σε λίγο κι άλλο και τρίτο. Το σταματημένο φορτηγό εμπόδιζε την κυκλοφορία. Σε λίγο τα κορναρίσματα σκέπασαν τη μελωδία. Τα καινούργια παλτά. Φοράω καινούργιο παλτό. Κι εγώ. Και η Βαγγελίτσα η αδερφή μου. Και η μητέρα. Μαύρο παλτό η μητέρα. Είναι οι πρώτες μέρες του χειμώνα και έχουμε όλοι μας καινούργια παλτά. Είναι οι πρώτες μέρες του χειμώνα και έχουμε όλοι μας καινούργιο παλτό. Και η μητέρα και η Βαγγελίτσα και εγώ. Κι όμως κρυώνουμε, κρυώνουμε πολύ. Όταν ερχόταν ο χειμώνας, ο πατέρας γινόταν άλλος άνθρωπος. Νευρίαζε με το παραμικρό, σκοτίνιζε το πρόσωπό του. «Ο χειμώνας φταίει», έλεγε η μητέρα αναστενάζοντας. Από το καλοκαίρι ακόμη ο πατέρας άρχισε να πενεύεται. «Θα δείτε, ο χειμώνας φέτος θα μας βρει όλους με καινούργιο παλτό. Μα το Θεό σας λέω, και με σόμπα και με ξύλα και με ζάχαρη και μακαρόνια και με λάδι στον ντουλάπι». Να σας πω την αλήθεια,
Λίγο με ένοιαζε το καλοκαίρι για το παλτό του χειμώνα. Ούτε τα σκεφτόμουν καθόλου. Το καλοκαίρι κάνει ζέστη και μπορείς να γυρνάς όλη μέρα στους δρόμους και ξυπόλυτος και χωρίς παλτό. Κι όμως, όλο το καλοκαίρι ο πατέρας μίλαγε για το χειμώνα. Για ζεστό παλτό, για σόμπες, για ζάχαρη, για λάδι, για μακαρόνια, για ένα σακί φασόλια γίγαντες. Ύστερα, τις πρώτες μέρες του χειμώνα, γινότανε άλλος άνθρωπος. Αργούσε μάλιστα να έρθει τα βράδια. Και αυτό δεν το έκανε ποτέ άλλοτε. Η μητέρα τον περίμενε το βράδυ στην εξώπορτα. «Δεν κάνεις καλά, στρατή, δεν κάνεις καλά». Στρατή λέγανε τον πατέρα μου. «Κρύωνα», είπε, «και έκατσα με την παρέα να πιω γι' αυτό». «Δεν κάνεις καλά, στρατή», επέμενε η μητέρα. «Άστα παλτό, τον βγάζουμε το χειμώνα και με τα παλιά. Κι ύστερα έλα εσύ σπίτι νωρίς και θα δεις και θα βρούμε ζεστασιά και χωρίς παλτό. Όταν είσαι σπίτι ζεσθενόμαστε όλοι μας». Και ο πατέρας χαμογελούσε και δεν αργούσε πια. Εκείνο το χειμώνα άργησε πάλι να έρθει. Η μητέρα τον περίμενε στην εξώπορτα, αλλά δεν φάνηκε όλη νύχτα. «Κυρία μου, το νέο που σας φέρνω...» Η μητέρα μου έμπηξε μια φωνή μακρόσυρτη. «Πρώτη φορά στη ζωή μου άκουγα τέτοια φωνή». Ύστερα όλα ησυχάσανε στο σπίτι. «Το δυστύχημα», είπε ο κύριος που ήρθε με το αυτοκίνητο, «οφείλεται εις την κακή κατάσταση των υλικών δια την σκαλοσιάν στο εργοτάξιο. Με εννοείται, κυρία μου?» «Βεβαίως η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να κεραίαν, μάλιστα κεραίαν. Με εννοείται, κυρία μου? Άλλωστε υπάρχει και η ασφάλιση». Η μητέρα μας κοίταζε και έκλαιγε σιωπηλή. Πώς είχε βγάλει εκείνη τη φωνή δεν μπόρεσα ποτέ να το καταλάβω. «Τώρα έχουμε όλοι μας καινούργια παλτά. Και η μητέρα μαύρο. Και η Βαγγελίτσα μας κι εγώ. Μα δεν ζεσθενόμαστε. Κρυώνουμε περισσότερο από τους άλλους χειμώνες. Κρυώνουμε. Και η μητέρα και η Βαγγελίτσα μας κι εγώ». Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Ας τα καλύτερα να μην τα μετράμε. Όχι πως ντε και καλά θέμε να κρύβουμε τα χρόνια μας, αλλά να, κάθε που πάμε να τα μετρήσουμε και θυμόμαστε τις παλιές παρέες, τους παλιούς φίλους, θυμόμαστε τον έναν που χάθηκε, τον άλλον που... Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, γιατί έβαλα σκοπό να πω κάτι ευχάριστο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Λοιπόν, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Ήμασταν πέντε στην παρέα εκείνη τη χρονιά που είχαμε βγει να πούμε τα κάλαντα. Θέλαμε να μαζέψουμε λεφτά να πάρουμε κάτι παιχνίδια. Μα πιο πολύ τα είχαμε ανάγκη για να αγοράσουμε από ένα έλατο ο καθένας να το στολίσουμε σπίτι μας. Έτσι, μας είχε πιάσει μανία, γιατί είχαμε δει ένα τέτοιο δέντρο παραμυθένιο στο σπίτι με τις μαρμάρινες σκάλες και το φίνικα. Στο γυρισμό από τα κάλαντα, εγώ ήθελα να περάσουμε πάλι από το σπίτι με το φίνικα, να ξαναδώ το δέντρο. Μα οι άλλοι λέγανε πως κρυώνανε και βιαζόντουσαν να γυρίσουν στο σπίτι στο μαγκάλι. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι και εκείνοι από ζήλια δεν θέλανε να περάσουν μπροστά από το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο. «Εγώ θα ντρεπόμουνα», μουρμούρισε ο ένας από μας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήτανε. Ο Μιχάλης ή ο Νόντας. Εντάξει, δεν έχει όμως σημασία. «Εγώ θα ντρεπόμουν», ξανάπε. «Για άλλους πόλεμους, για άλλους...» Έλατο δεν καταφέραμε να αγοράσουμε γιατί τα άχανε πολύ ακριβά. Πήραμε μερικά παιχνίδια για μας και τις αδερφές μας και τσοντάραμε και κάτι στη μητέρα να μας φτιάξει δίπλες. Το ίδιο βράδυ, παραμονή Χριστούγεννα, βγήκαμε στην πλατεία να παίξουμε. Και να,
Βλέπουμε εκεί ένα γέρο, τον ξέραμε γιατί έμενε σε ένα υπόγειο στη γειτονιά μας, που είχε φέρει ένα μικρό έλατο φιντανάκι και το φύτευε εκεί στη μέση. Τον βοηθήσαμε κι εμείς και ύστερα του κρεμάσαμε και μερικά παιχνίδια και ένα χρωματιστό γλόμπο που έφερε κάποιος, ο Μιχάλης ή ο Νόντας, δεν θυμάμαι, από το σπίτι του. «Και έτσι», είπε ο γέρος, «κάθε χρόνο θα έχετε το δέντρο σας, θα άρχιστε να το στολίζετε, καλά να είσαστε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο θα το βρίσκετε και πιο μεγάλο». Έτσι και έγινε. Μεγαλώναμε εμείς, μεγάλωνε και το δέντρο. Μα δεν είμαστε πια πέντε. Είχαμε απομείνει μόνο τρεις. Οι άλλοι, πόλεμος, αντίσταση, Πρώτος ήρθε με τη γυναίκα του στη συνηθισμένη πια γιορτή για το στόλισμα του δέντρου της πλατείας ο Μιχάλης. Αυτό το ξέρω καλά, γιατί ο Νόντας δεν υπάρχει πια. Ύστερα εγώ. Ύστερα αρχίσαμε να φέρνουμε και τα παιδιά μας. Έτσι που κάθε χρόνο στην πλατεία όλη η γειτονιά έβγαινε για να στολίσουμε το έλατο, μεγάλο πια και περήφανο, να του βάλουμε και στολίδια και λάμπες ηλεκτρικές και απ' όλα. Εκείνο που μας παραξενεύει όλους είναι που αυτό το δεντράκι, δέντρο πια, γλίτωσε από το χαλασμό, γλίτωσε από τον πόλεμο, από τις σοβίδες και τις πυρκαγιές και από την μπουλντόζα ακόμη, και είναι εκεί στην πλατεία κάθε χρόνο και πιο μεγάλο. Κάθε χρόνο εμείς οι μεγάλοι και πιο λίγοι. Κάθε χρόνο οι νέοι, τα παιδιά, όλο και πιο πολύ. Αυτό είναι παράξενο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οι ιστορίες που διαβάσαμε είναι χαρούμενες. Όχι εύθυμες, αλλά χαρούμενες. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο συγγραφέας.